Milada Horáková. Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.
Studentka Milada Králová se učila výborně.
Po smrti obou sourozenců začátkem první světové války se rodiče upnuli především k ní, stala se jejich nadějí.
Po letech se narodila Královým ještě jedna dcera.
Věra byla mladší o 16 let.
Miladu bylo často vidět, jak se prochází pražským sadem Grébovkou, v jedné ruce knihu, druhou tlačí kočárek.
Hltala beletrii a někdy se pustila i do odbornějších věcí. Pod vlivem svého strýce, vzdělaného a moudrého faráře v Suchdole u Kutné Hory. Ten mladé dívce, toužící vědět a znát, radil a mnohdy ji intelektuálně vedl.
U něho se učila laskavosti a zbožnosti. Víra ji později v nacistickém i komunistickém kriminále pomáhala, posilovala a dávala naději. Po maturitě šlo o to, kudy a kam dál.
Milada měla namířeno na medicínu.
Pan Král měl však pádné protiargumenty, takže dcera nešla na lékařskou fakultu. Začala studovat práva.
Jestli jí byla osudná? Asi ne. Její povaha by ji stejně přivedla, ať už by dělala v životě cokoliv, dřív nebo později k veřejné činnosti.
Život studentský, život veselý a bezstarostný.
Poslední dvě slova pro Miladu neplatila.
Ne, že by byla jenom a jenom vážná a studeně studijní typ, to ne. Uměla se lehounce a jasně zasmát, ale...
Ale jako by rozum vždycky v pravou chvíli zavelel. Děvče, které mělo vrozený smysl pro závažné životní otázky, se vrátilo ke knihám, vzpomnělo si na svého strýce faráře a na jeho rady.
Na blízku vznikla nová literární revue, která si získala její pozornost.
Napsal po letech o Miladě její manžel Bohuslav Horák.
Byla tu hudba, koncerty a hlavně nové české divadlo se svými výboji a úspěchy. Byly tu i vlastní herecké pokusy na ochotnické scéně, první veselé cesty za hranice. Hlavně však hluboký zájem o hnutí, které později ve veřejné práci považuje za sobě nejbližší. Hnutí ženské, chápané ovšem moudře a v skutku moderně, nikoli jako vzpouru proti přirozenému poslání ženy, ale jako úsilí o uskutečnění dosažitelné rovnoprávnosti s mužem.
Tehdy se ti dva poznali. Oba dva vysokoškoláci. Společně sedávali v univerzitní knihovně, společně se toulali staroměstskými uličkami, počítali světla nad hlavou i hvězdy.
Na doktorku práv promovala Milada Králová v roce 1926.
Ještě předtím však prošla těžkou zdravotní krizí. Onemocnila spálou, na kterou zemřeli kdysi dva její sourozenci. Mládenec Bohuslav čekal denně pod nemocničním oknem Bulovky na zprávu o zdravotním stavu.
Neuměla se vzdávat. Tenkrát poprvé zvítězila nad smrtí.
Po druhé za okupace.
A po třetí?
Nebude třetí vítězství.
Brzy po promoci se Bohuslav s Miladou vzali. Doktor Horák byl redaktorem zemědělského vysílání Československého rozhlasu. Na venkově byl velice oblíbený jeho pořad, ve kterém strejc Rákos rozmlouval se sousedem Brázdou.
Dobrácký Rákos,
představoval ho doktor Horák,
pochopil, že šířit vzdělání mezi prostými rolníky nelze učenými, obyčejným lidem nesrozumitelnými traktáty a duchamornými statistikami, ale že je nutné s nimi mluvit jejich jazykem a jejich způsobem.
Později se Bohuslav Horák stal programovým ředitelem radiožurnálu.
A ještě mnohem později psal ve vzpomínkách o své ženě.
Brzy po svatbě v březnu 1927 nastoupila Milada jako mladá právnička do služeb obce pražské, a to do ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy, k němuž náležely právě dobudované moderní Masarykovy domy v Krči.
Jejich tvůrce byl tehdejší předseda tohoto úřadu a později pražský primátor doktor Petr Zenkl. Ten ji přijímal. Ve svých vzpomínkách se o Miladě zmínil.
Ptal jsem se jí, zda o toto místo požádala nebo zda jí bylo přiděleno. Odpověděla, že si měla vybrat mezi oddělením finančním, hospodářským, stavebním a sociálním. Řekl jsem jí, že nám jde o to, aby pracovníci v sociální službě byli spokojeni a k tomu, že nutně potřebují zvláštní rozpoložení. V sociálním úřadě nejsou vlastně žádné úřední hodiny, pracuje se tu od rána do noci. Není tu klid ani po skončení práce, protože skoro každý spis mluví o lidské bídě a utrpení a žádá nutně účast srdce toho, kdo jej projednává. Nemáme tu žádné úlevy, ale naopak neklid, rozčilování, naléhání. Žádné mimořádné odměny mimo jediné. Vědomí, že pomáháme bližním, zmírňujeme jejich utrpení, vracíme jim víru v lidskou společnost a sloužíme dobru.
A po téhle přednášce pan doktor Zenkl ještě dodal.
Plně ocenit nesmírnou hodnotu spokojeného svědomí, což je naše odměna, může člověk až později, zejména v dobách těžkých a ovšem ve chvíli poslední. K tomu vy jako začátečnice máte ještě příliš daleko. Jde-li vám o pohodlnou, klidnou, slušně honorovanou službu, po jejichž hodinách budete mít klid pro sebe, nezůstávejte v sociálním úřadě a zvolte si jiný odbor. A já požádám pana primátora, aby vás tam přidělili.
Milada Horáková odmítla. Zůstala.
Spravedlnost, kterou hlásala na poli sociální péče, se některým demagogům nezdála. Stalo se však dokonce jednou, že komunistická funkcionářka a novinářka Jožka Jabůrková se od svých stranických kolegů po zasedání městské rady distancovala a přišla se Horákové omluvit.
Já dobře vím,
řekla jí,
jak je vám těžko. Já vím, že děláte všechno, co můžete pro dobro lidí a vím, jak poctivě to myslíte. Nesmíte dezertovat, ani kdyby vytrvat bylo sebe těžší.